13-17 верасня кардынал Леонардо Сандры, прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, знаходзіцца з візітам у Казахстане. У рамках свайго падарожжа высокі ватыканскі іерарх наведае мясцовую каталіцкую супольнасць і прыме ўдзел у асвячэнні новага грэка-каталіцкага храма ў сталіцы гэтай краіны Астане. Спецыяльна для новай святыні ён прывёз падарунак святога айца, келіх, а таксама частку рэліквіі святога Язафата Кунцэвіча, якая будзе захоўвацца ў новым храме, названым у гонар гэтага самаадданага прапаведніка і мучаніка за веру. У рамках свайго візіта ў Казахстан кардынал Леонардо Сандры сустрэнецца з прадстаўнікамі мясцовых уладаў і казахскімі мусульманскімі лідэрамі, наведае музейна-мемарыяльны комплекс «Алжыр», пабудаваны ў памяць аб ахвярах камуністычнага рэжыма і, ў прыватнасці, выставу, прысвечаную рэпрэсаваным жанчынам, а таксама кляштар кармелітанак. У цэнтры ўвагі пурпурата будуць пытанні, звязаныя з рэлігійнай свабодай і мірам на Блізкім Усходзе.